อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งรายการธรรมารับอรุณนี้เป็นรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะและเราก็มีแฟนรายการอยู่ทั่วประเทศทีเดียวเพราะว่าออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนี้แล้วก็มีการที่จะรับสัญญาณถ่ายทอดเรียกว่าออกอากาศสดพร้อมกันกับทางกรุงเทพหรือส่วนกลางนี้ยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนต่างจังหวัดอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมสถานีวิทยุ AM FM ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปัจจุบันเราก็มีอยู่ถึง147สถานีซึ่งกว่า100นี่ก็แน่นอนว่าถ่ายทอดสดรายการธรรมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นมงคลกันในทุกๆเช้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคือวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน2ปีมะโรงค่ะซึ่งพอเราเข้ามาถึงช่วงวันเสาร์ที่9นี้เนี่ยในสัปดาห์ต่อจากนี้ไปก็คือเริ่มวันจันทร์ที่11นั้นเนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาน้องๆเยาวชนและท่านผู้ฟังทางบ้านที่ยังอยู่ในวัยของเรียกว่าวัยทำงานเนี่ยทราบกันดีว่าวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเนี่ยค่ะเป็นวันที่เราเรียกว่าเป็นวันวาเลนไทน์หรือเป็นวันแห่งความรักนะคะซึ่งสำหรับวันแห่งความรักนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่ทางคริสตศาสนิกชนก็จะรำลึกถึงท่านเซนต์วาเลนไทน์ซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักเพราะการที่ท่านเนี่ยเสียสละตัวของท่านเองในสมัยโน้นๆที่ดึกดำบรรพ์มาของทางคริสตศาสนิกชนนั้นเนี่ยเซนต์วาเลนไทน์ท่านก็ได้ทำพิธีที่จะแต่งงานให้กับหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งก็เป็นที่ไม่ถูกใจของกษัตริย์ในยุคสมัยนั้นซึ่งไม่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องของการทางด้านของคริสตศาสนิกชนหรือว่าทางศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เราได้เรียนศึกษาต่อๆกันมาแต่ที่รู้กันในปัจจุบันก็คือเป็นเรื่องของเป็นวันแห่งความรักแหละซึ่งในเช้าวันนี้รายการธรรมารับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังโดยจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์และก็ปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะนำท่านผู้ฟังมาสนทนากับทางพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราเกี่ยวกับเรื่องของความรักนี่แหละค่ะมีประเด็นที่จะสอบถามอยู่นะคะก่อนอื่นก็มากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันก่อนดีกว่ามั้ยคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญพร
สาธุเจ้าค่ะโยมเกริ่นมานี่คิดว่าพระอาจารย์คงจะทราบแล้วล่ะว่าโยมคงจะต้องหยิบยกเรื่องของความรักนะเจ้าค่ะ มากราบนิมนต์เรียกว่ากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ทีนี้ทุกๆปีเราก็จะพูดถึงเรื่องของความรักอะไรที่ระหว่างแม่ลูกบ้างอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะเพราะว่าจะมีประเด็นอยู่อันนึงว่าที่เขาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวเฉยๆนะแต่เป็นความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยเป็นความรักระหว่างพี่น้องหรือว่ากับคุณพ่อคุณแม่เราเองซึ่งพระอาจารย์ก็เคยหยิบยกเรื่องของทิศทั้ง6นะเจ้าค่ะมาพูดคุยในรายการแล้วล่ะแต่ตอนนี้สำหรับในเช้าวันนี้ในเรื่องของประเด็นของความรักนั้นเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่โยมอยากจะขอหยิบยกมาได้กราบเรียนถามนะเจ้าคะก็คือเรื่องของเทพเจ้าแห่งความรักหรือพระตรีมูรติเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งในระยะปี2ปี3ปีมานี้เนี่ยบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายหรือหนุ่มสาวทั้งหลายในบ้านเราเนี่ยเจ้าค่ะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครหลายๆคนก็รู้จักดีที่ World Trade Center นะเจ้าค่ะจะมีองค์พระตรีมูรติซึ่งองค์ท่านสวยงามมากเป็นสีทองยืนสง่าเลยนะเจ้าค่ะ อันนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าเจ้าค่ะเขาเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักถ้าใครไปบูชาเทพเจ้าแห่งความรักหรือพระตรีมูรติเนี่ยก็ความรักจะสมหวังว่างั้นเถอะเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยก็อยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาเราหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระตรีมูรติหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เกี่ยวกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะ ถ้าเราไปค้นในพระไตรปิฎกคุณตัญใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรีมูรติหรือว่าเทพอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเทพที่อยู่ในคำสอนของศาสนาฮินดูนะเป็นลักษณะคำสอนของศาสนาฮินดูนะที่เขาพูดถึงเรื่องพระศิวะพระพรหมพระอะไรพวกนี
้นะจริงอะไรต่างๆนะเจ้าค
่
ะ
ใช่จริงจริงๆแล้วคำว่าตรีมูรติเนี่ยคือตัวอาตมาเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาฮินดูนะเขาพูดถึงว่าเป็นร่างของพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะเนี่ยรวมกันเป็นร่างเดียวกันนะก็จึงเป็นเรียกว่าตรีมูรติขึ้นมานะก็คือจาก3องค์เนี่ยครับพระพรหมพระวิษณุพระศิวะเนี่ยรวมเป็นร่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆอนุภาพอะไรต่างๆก็จะเป็นไปตามที่เขาอธิบายกันนะเป็นพวกที่เชื่อเรื่องเทพเจ้าอะไรกันทีนี้ก็ในทางคําสอนพุทธเจ้าถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ได้พบข้อมูลเรื่องพวกนี้เลยนะจะไม่มีนะจะไม่ได้กล่าวถึงการบูชาเทพในลักษณะนี้หรือว่าการที่พูดถึงพระพรหมก็พรหมก็พูดถึงว่ามีเหมือนกันข้อปฏิบัติที่ให้ไปอยู่กับพรหมนะพุทธเจ้าก็ได้เคยบอกเอาไว้นะคือเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้จะมีอยู่นะพรหมเนี่ยเขาก็นับถือกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดในระบบสังสารวัฏนี้นะคือมนุษย์เราคนเราธรรมดาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงที่ดีได้คุณก็ต้องมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้นะพ
ุ
ทธเจ้าก็จะสอนในลักษณะนี้ทีนี้จึงเป็นประเด็นให้เรามาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากความที่เราจะไปบูชาความรักนะคือบางคนก็ไปกราบไหว้รูปเคารพนะคือรูปของพระตรีมูรติเนี่ยใช่ไหมเพื่อขอความรักให้สมหวังอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อขอที่จะไม่มีคู่ก็ให้มีคู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
หรือว่าถ้ามีคู่กันแล้วก็ขอให้มีความอยู่กันมายืดยาวนานอย่างนี้
เจ้าค่ะอย่าได้จางคลายกันไปเลยอะไรอย่าง
เงี้ยนะ
เจ้าค
่ะทีนี้ก็เลยต้องทำความเข้าใจตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักก่อนอันดับแรกเอาไล่ทีประเด็นนะคุณเฉยใจเรื่องความรักเนี่ยถ้ามาถามพระสงฆ์เนี่ยนะเราก็คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดในใจมากขึ้นนะถามว่าความรักเนี่ยมีได้ไหมสำหรับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วนะนี่มีได้แน่นอนนะอย่างกรณีของพุทธเจ้ามีเมตตาอยู่ตลอดนะแม้กับคนที่ทำไม่ดีกับท่านเช่นพระเทพทัตนั้นท่านก็ยังมีเมตตาอยู่แต่เพราะฉะนั้นในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องความรักความเมตตาเนี่ยมีแน่นอนนะแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยนะเขาจะตีเรานะจะทําไม่ดีกับเราเอาเลื่อยมาเอาเลื่อยเอวเราให้ขาดอย่างเงี้ยนะเอาจะเอาเลื่อยมาเลื่อยเอวเราให้ขาดอย่างเจสันแล้วเอาเลื่อยไฟฟ้ามาบื้นๆๆมาเนี่ยมันจ่อที่เอวเราเนี่ยนะจะหลุดออกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกคุณยังต้องมีเมตตาเขาเลยแต่คุณจะไปมีจิตที่แบบว่ารังเกียจไปมีจิตที่ทำไม่ดีคิดร้ายกับเขาวาจาเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะนั้นคือจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันในเรื่องของความรักเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้มีนะให้บริสุทธิ์ด้วยความรักเนี่ยให้มีให้บริสุทธิ์ด้วยนะคืออย่างกรณีของความรักของหนุ่มสาวอย่างนี้เป็นต้นนะเราไล่มาก่อนเอาไล่มาตั้งแต่เอาสุนัขข้างบ้านเราก็ได้นะสุนัขข้างบ้านเราเนี่ยความรักมันมีนะมีกับตัวเมียนะแม่รักลูกไหมมีนะแต่พอลูกมันโตแล้วมันก็สัมสู่เขาเรียกว่าสัมสอนสมสู่กันนะมันลืมไปแล้วเรื่องดีๆกันก่อนมันลืมไปแล้วนะนี่คือความรักของสัตว์ที่มีความหลงเป็นธรรมดานะไม่ได้มีความเป็นผัวเดียวเมียเดียวนะเป็นแบบมั่วกันไปหมดน
ะ
เป็นครั้งเป็นคราวลักษณะนี้นี่คือเป็นของลักษณะสัตว์เดรัจฉาน
เจ้าค่ะเขาบอกด้วยนะเจ้าค่ะว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็คือระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะจำไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่มันหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค
่
ะ
ใช่ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยจะต้องมาดูต่อว่าต่อไปเราก็จะทำไงที่มันละเอียดขึ้นคือสัตว์เดรัจฉานบางประเภทก็จำได้นะตลอดชีวิตมันมีคู่เดียวก็มีใช่ไหมนกบางประเภทสัตว์เลี้ยงด้วยนมบางประเภทก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ทีนี้พอมาถึงความเป็นมนุษย์นะมนุษย์เราก็มีสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้คือเรื่องของความเป็นศีลนะศีลความรักความเมตตาพวกนี้นะมนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์ที่มีผัวเดียวมีเดียวอย่างนี้เป็นต้นในความเป็นมนุษย์เองก็ยังมีประเภทที่ลึกซึ้งขึ้นไปละเอียดขึ้นไปบริสุทธิ์มากขึ้นคือการประพฤติพรหมจรรย์นะก็คืออยู่คนเดียวแต่ว่ามีจิตใจที่เป็นไปด้วยความรักความเมตตาอันนี้ก็มี
นะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเจ้าค
่
ะ
ใช่ทีนี้มนุษย์บางคนก็ทำตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยก็มี
เจ้าค่ะ
คือแบบว่าสัมสู่กันโดยที่ไม่เลือกนี่ก็มีนะ
มีอีกโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ซึ่งอันนี้ไม่ถูก
เจ้าค่ะ
เป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์ยังเจือด้วยกามคุณ ยังเจือด้วยกามคุณทีนี้ถ้าเจือด้วยกามคุณชนิดก็ยังแบ่งเป็น2อย่างในอย่างที่ยังเป็นไปตามระบบของศีลยังเป็นความมีมนุษย์ยังไม่หลงมากก็ดีอันนี้ดีแล้วอย่างที่2ก็คือเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะเจือด้วยกามคุณชนิดที่เหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นก็คือว่าสัมสู่สมสอนกันนะแล้วก็ไม่มีศีลนะยังมีความหลงอยู่มาก
เจ้าค่ะ
ทีนี้ในทางคําสอนของพระเจ้าก็คือว่าให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นเราทําให้มันดีมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นดีมากขึ้นนะถัดไปเราเห็นความรักของมารดาบิดานะความรักของมารดาบิดาเนี่ยถ้ามารดาบิดาเรารักลูกนะด้วยการไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะลูกจะเป็นยังไงหน้าตาหูแหว่งจมูกบอดตาบอดจมูกแหว่งหูหนวกอะไรต่างก็ยังรักออกมาก็ยังรักนะลูกมันเป็นดาวซินโดรมพ่อแม่ก็ยังรักเลี้ยงดูกันมาเราก็เห็นกันอยู่นะนี่คือความรักที
่พิการไม่มีแขนขาก็ยังรักนะจ๊ะค่ะเจ้าค่ะ
อันนี้คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นความรักที่ดีมากนะให้ได้ทั้งชีวิตมารดาคุณเดินใจพระพุทธเจ้าบอกนะยอมสละชีวิตเพื่อลูกของตัวเองนะเอาใช้ฉันตายซะลูกฉันไม่ต้องตายอย่างเงี้ยยังยอมทำ
เจ้าค่ะ
นะเพื่อที่เพราะนี่เป็นความรักที่ของมารดาบิดาที่ลึกซึ้งมากกว่านะที่ละเอียดกว่าแล้วคือเรามาเปรียบเทียบกับความรักในช่วงที่เขาฮือฮากันนี่คือช่วงวันแห่งความรักอย่างเงี้ยคุณเดินใจโอ้ฉันรักเธอหมดหัวใจอย่างเงี้ยนะโอ้ยแต่ว่าเรารักเขาเนี่ยถามว่าความรักของคุณบริสุทธิ์ไหมดูยังไงก็ถ้าคุณรักเขาแล้วคุณยังต้องการให้เขารักตอบเนี่ยความรักคุณไม่บริสุทธิ์แล้ว
เจ้าค่ะ
เราเนี่ย
ที่บริสุทธิ์ก็คือรักแบบไม่ได้หวังอะไรตอบแทน
ใช่เจ้า
ค่ะ
ไม่หวังอะไรตอบแทนไม่มีเงื่อนไขนะอันนี้คือรักจริงเอ้าทำไมฉันบอกรักเธอเธอไม่บอกรักฉันตอบมันจี๊ดขึ้นมาละอันนี้ไม่ถูกต้องละอันนี้จะเป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักละนะเรารักเขาแต่เขาไม่รักตอบจึงเกลียดขึ้นมาอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นบางทีก็เห็นในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะเจ้าค่ะไปฆ่าเขาก็มีไปสาดน้ำกรดเข้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
อัน
นี้ผิดหมดเลยนะเจ้าค่ะบาปเลยนะเจ้าค่ะ
อันนี้ไม่ใช่คือทำผิดเลยแหละไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะมีความรักไหมมีแล้วดีไหมมีดีนะดียังไงถึงจะดีให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นนะเราไล่มาตั้งแต่ความรักของสัตว์เดรัจฉานที่มีความเจือด้วยกามคุณแล้วก็มีความหลงเป็นธรรมดานะความรักของมนุษย์ประเภทที่ยังหลงอยู่ก็มีเจือด้วยกามคุณก็มีความรักของมนุษย์ชนิดที่ดีขึ้นมายังเจือด้วยกามคุณอยู่แต่ยังดีอยู่ก็มีนะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ก็มีนะที่บริสุทธิ์ขึ้นไปความรักของมารดาบิดานะแม้ชีวิตก็ให้ได้ก็มีนะที่บริสุทธิ์ขึ้นไปอีกนะก็เป็นความรักของที่เรียกว่าไม่มีประมาณนะเป็นความรักที่ไม่เจือด้วยกามคุณเป็นความรักที่บริสุทธิ์ขึ้นไปนะอยากให้เขาพ้นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นความรักอยากให้เขาอยู่ดีกินดีเป็นสุขอย่างเงี้ยอย่างมารดาบิดาเนี่ยความรักของมารดาบิดาเนี่ยอยากให้ลูกประสบความสำเร็จถูกไหมอยากให้ได้อะไรดีๆอยากให้ได้ประสบความสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นแต่ในขณะที่ความรักของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยที่มีต่อสรรพสัตว์เนี่ยคือเขาอยากให้พ้นทุกข์นะพ้นทุกข์นี่คือพ้นทุกข์จริงๆนะคือพ้นบรรลุเป็นพระอรหันต์หลุดออกจากสังสารวัฏนะมันไม่ใช่แค่ชาตินี้ไงคุณเตือนใจนะสมมติเราอยากให้เขาอยู่กินดีมีอาชีพร่ำรวยอย่างเงี้ยนะความรักอย่างเงี้ยความปรารถนาดีกันอย่างเงี้ยเป็นของดีนั่นแต่มันแค่ชาตินี้นะมันแค่ชาตินี้คุณจะยังนึกไหมสมมติตายไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราแขนขาขาดเนี่ยเอาเราทำอาชีพนี้ไม่ได้แล้วซวยเลยเอาแล้วทำไงล่ะมันก็ยังไม่หลุดพ้นเต็มที
่เจ้าค่ะยังต้องมาเวียนว่ายในวัฏจักรนี้อีกนะเจ้าค่ะ
วนไปวนมาอะไรต่างๆก็เลยมาถึงจุดที่เรียกว่าเอางั้นความรักแบบไหนถึงจะดีนั่นก็คือความรักที่ละเอียดขึ้นไปนะความรักที่พูดถึงความที่ให้เขาเนี่ยพ้นทุกข์ให้ได้นะให้เขาหลุดออกจากกองทุกข์ความรักที่ให้เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จึงความรักเนี่ยจึงต้องดูให้ดีว่ามันละเอียดนะหยาบไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะในทางคำสอนพุทธเจ้าเราพูดถึงความละเอียดตรงนี้ให้มากขึ้นแค่นั้นเองนะถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราก็อาศัยเหตุการณ์ปัจจุบันก็ได้นะมาทำความรักของเราเนี่ยให้มันละเอียดลงไปนะให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นให้มันดีมากขึ้นนะเราตรงไหนที่มันยังหม่นมัวหมองมึนเราเอาออกทำความสะอาดให้มันดีขึ้นเนี่ยเราเข้าใจระบบของความรักเป็นอย่างนี
้ถูกค่ะถูกค
่
ะ
แล้วเรื่องความรักตรงจุดที่เรียกว่าความรักระหว่างหญิงสาวชายหนุ่มอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเที่ยวขอให้ความรักเราสมบูรณ์นะให้เราความรักเราดีนะจึงต้องมาพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าเฮ้ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้คู่ครองเราดีนะอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ความรักของเราอยู่อย่างกันอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยจริงๆแหมถ้าให้พระมาพูดเรื่องนี้อันตรายกันนะ คือหมายความว่าถ้าระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว2คู่เนี่ยเราถ้าพระเนี่ยนะสมมุติเขาแต่งงานกันแล้วเนี่ยแล้วเขาจะเลิกกันอย่างเงี้ยถ้าพระไปสนับสนุนให้เขาเลิกกันอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็ผิดศีลแล้วเหมือนกันน่าจะผิดศีลก็ปาจิตตีนะทำให้เขาแตกกันแต่ถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันเราไปบอกดีๆแต่งงานกันเถอะเอานี้เราก็ผิดศีลข้อสังฆาทิเศษอีกเหมือนกันหนักกว่าอีกต้องไปติดคุกพระน
ะ
คือเป็นเหมือนกับเป็นพ่อสื่อเป็นพ่อสื่อให้เขาแต่งงานกันอย่างเงี้ยถ้าเข้าขาย
ไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ
ถ้าเข้าขายเป็นลักษณะพ่อสื่อนี้ก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกกลางๆนะถ้าพูดถึงเหตุนะพุทธเจ้าก็ได้พูดเอาไว้เราก็ต้องพูดตามพุทธวจนะก็แล้วกันว่าพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเหตุของคนที่จะมาพบกันได้พบกันทุกภพทุกชาตินะหรือว่าจะอยู่กันรอดเป็นไม้เท้ายอดอะไรนะคุณเตือนใจ
ยอดทองกระบองยอดเพชร
นั่นแหละจนหม้อข้าวดำกันไปข้างนึงอะนั่นแหละนะจะทำยังไงให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันดีกันอยู่ตลอดปลอดภัยเป็นจนชั่วลูกชั่วหลานจนกระทั่งหมดสิ้นอายุนี้นะแล้วจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นดีขึ้นมานะก็เลยจะขอโอกาสตรงนี้พูดตรงนี้สักนิดหนึ่งเนาะคุณใจ
เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
อันดับแรกพระพุทธเจ้าพูดถึงการเลือกคู่ก่อนนะคุณจะเลือกคู่สักคนใดคนหนึ่งเนี่ยคุณใจเราต้องดูคุณสมบัติ4อย่างนะไม่ได้ดูที่ว่าเขาสวยหรือหล่อไม่ได้ดูที่เขารวยหรือเขาอายุเท่าไหร่หรือว่าเขามีเงินมากไหมไม่ใช่ดูตรงนั้นนะดูที่คุณธรรม4อย่างคุณใจคืออันนี้อาตมาไม่ได้แนะนําให้ใครไปหมายว่าเลือกคู่นะแต่ถ้าคุณจะดูเนี่ยคุณดูได้4ตรงนี้นะอันดับแรกเนี่ยคือคุณต้องดูที่ศรัทธาของเขาศรัทธาในคำสอนของพระเจ้านะศรัทธาในอย่างน้อยเขายังทำความดียังอยู่ในศีลสมาธิปัญญาโอเคนี่พอนะเขาจะนับถือใครอะไรยังไงไม่เป็นไรแต่ให้มีความศรัทธามีความมั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติตามศีลตามสมาธิตามปัญญาแค่นี้เองนะนี่ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเขาเป็นคนมีศีลไหมเป็นคนมีศีลนะศีลก็ง่ายๆศีล5ข้อเท่านั้นเองนะอยู่เป็นปกติด้วยความที่ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่พูดโกหกไม่ขโมยของไม่ดื่มสุราเมรัยนะนี่ข้อที่2
คือมีศีลมั้ย
ใช่
ข้อแรกคือมีศรัทธามั้ย
ใช
่ข้อที่2มีศีลมั้ยแล้วข้อ3ล่ะเจ้าคะ
ข้อ3พูดถึงจาคะคือการให้การบริจาคนะการให้การบริจาคถ้าก็มีการให้การบริจาคที่ดีนะมีการให้มีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติเป็นคนที่มีการให้การบริจาคอยู่เป็นประจำอันนี้ดีนะข้อที่4คือพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องเรียนจบสูงอะไรต่างๆไม่ใช่ปัญญาในที่นี้หมายถึงการที่จะปล่อยวางได้บ้างนะไม่ได้ยึดติดจนเกินไปนะเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงเข้าใจสรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆในโลกว่ามันไม่เที่ยงนะถ้าเขามีปัญญาตรงนี้อันนี้ดี4อย่างเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่คุณจะต้องมองหาเลยในใครสักคนใดคนหนึ่งสมมติคุณเลือกระหว่าง2คนเอ้ยคนนี้ดีหรือคนนั้นดีไอ้หมอนี่ดีหรือหมอนั่นดีนางคนนี้ดีหรือนางคนนั้นดีนะคุณดูที่คุณสมบัติ4อย่างนี้นะ
เจ้าค่ะ
เพราะง่ายๆคุณจะใจอย่างคนจะไม่มีศีลนะผิดศีลอย่างเงี้ยต่อให้สวยขนาดไหนหล่อขนาดที่ว่าเป็นนางแบบนายแบบเป็นนางงามจักรวาลอะไรก็มาเถอะมาแต่ถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะโอ้คุณอยู่กันไม่ทันหม้อข้าวจะดำมันก็จะต้องไปเป็นอีกแบบหนึ่งเราเห็นหลายๆคู่เลยโอ้โหผู้ชายนี่หล่อเลิศหรูอลังการผู้หญิงนี่ก็สวยอย่างกับเป็นรูปทองหล่อพอมาเจอกันปรากฏว่าไปกันไม่รอด
นะไม่นานเลยเจ้าค่ะเลิกกันทันที
3เดือน6เดือนข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หล่อเตียงหักอย่างเงี้ยเป็นต้น
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เพราะว่าความที่เขาไม่มีศีลนะความที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่ได้ดูคุณสมบัติตรงนี
้เจ้าค่ะ
ทำให้อยู่กันไม่ได้รักกันไม่ยืดนะมันคนเจ้าชู้อ่ะมันไม่ดีแน่นอนล่ะยังไงก็ไม่ดีอ่ะต่อให้เขาหล่อขนาดไหนสู้เอาคนไม่หล่อดีกว่าแต่เขาไม่เจ้าชู้ดีกว่าไหมล่ะ
คนดีดีกว่าดีกว่าเจ้าค่ะอันนี้ยมสนับสนุนเจ้าค่ะ
ถ้าเรายังไม่สามารถสลัดออกจากความรักประเภทนี้ได้นะเรายังเขาเรียกว่ายังมองไม่เห็นนะอ้าวถ้าไงขอให้เห็นสี่อย่างนี้เถอะนะขอให้เห็นสี่อย่างนี้อย่ามึนมากจนกระทั่งตาบอดมองไม่เห็นสี่อย่างนี้เอาหัวค้อนเคาะหัวซะเอาค้อนยางเนี่ยให้มันตื่นซะหน่อยนึงนะเอาน้ำล้างตาให้มันสว่างซะหน่อยหนึ่งให้เห็น4อย่างนี้นะอย่ามืดมากอย่าบอดมากความรักจะทำให้คนตาบอดใช่ไหมเอาเราให้ถ้าเราเห็น4อย่างนี้เราไม่บอด
นะ
ถ้าเราเห็นคุณธรรม4อย่างนี้ในใจเขาในของอีกฝ่ายหนึ่งเราเลือกได้นะเราตัดสินใจได้นะด้วยการดูคุณธรรม4อย่างนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณธรรมคือศีลนะศรัทธา จาคะปัญญา4อย่างนี้นะศีลศรัทธาจาคะปัญญาจาคะเนี่ยมันยังคือตรงข้ามกับจาคะนะก็คือตระหนี่นะเราจะดูได้คนนี้ตระหนี่หรือจาคะนะคนนี้ผิดศีลหรือคนมีศีลนะคนนี้ไม่มีศรัทธาหรือคนมีศรัทธาคนนี้เป็นคนเบาปัญญาหรือคนมีปัญญานะแล้วก็พิจารณาคู่ตรงข้ามตรงนี้นะ
อืมเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่กำลังอยู่ในวัยเขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์นะเจ้าค่ะคือกำลังมองหาคู่อะไรต่างๆเนี่ยได้ข้อคิดดีมากๆจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อว่าเราจะมีความรักเพราะว่าไม่ผิดนะเจ้าค่ะเพราะถ้าเรายังเป็นคารวาสอยู่ก็เรียกว่ามีธรรมะของคารวาสอย่างที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะว่าเราเป็นคารวาสอยู่เนี่ยถ้าจะมองหาความรักหรือหาคนรักสักคนหนึ่งที่จะมาดูแลชีวิตเรานั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของต้องดูคุณสมบัติหรือว่าดูว่าเขามีคุณธรรม4อย่างนี้ไหมโยมขออนุญาตทวนอีกครั้งนึงนะเจ้าค่ะว่าข้อที่1ก็คือว่าเขามีศีลไหมข้อแรกมีศรัทธาไหมนะเจ้าคะในคำสอนของผู้ศาสนาหรือพระพุทธเจ้าข้อ2มีศีลไหมก็คือศีล5ธรรมดานี่แหละให้รักษาไว้อันที่3ก็คือมีจาคะก็คือมีการบริจาคไหมไม่ใช่ตนีทีเหนียวแบบเอาเปรียบคนอื่นตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะประการที่4คือมีปัญญาไหมโยมคิดว่ามีปัญญาที่จะปล่อยวางอย่างที่พระอาจารย์ว่าเพราะว่าถ้าคนมีปัญญาตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้เขาเนี่ยเรียกว่ามีการคิดมีความสงบร่มเย็นในใจอะเจ้าค่ะคือไม่ร้อนแบบโอ้ร้อนเป็นไฟตลอดอะไรก็โป้งปังโมโหอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค
ือ
จะวางจิตได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละก็เป็นแนวทางที่เราควรจะเลือกมาเป็นคู่เราโดยที่ไม่ต้องไปมองรูปลักษณ์ภายนอก อย่างเช่นหน้าตาหล่อไหมรวยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเท่าที่โยมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มาหรือหลวงพ่อดร.สะอาดมานะเจ้าค่ะก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งของนอกกายทั้งสิ้นเลยเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเหมือนกับเรามาอาศัยร่างนี้อยู่เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงกิติยศต่างๆนานาเนี่ยล้วนเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยนะเจ้าค่ะยกเว้นความดีความชั่วถูกไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช
่สาธุเจ้าค่ะ
ตรงนี้มีเรื่องนิดนึงมีคนเคยมาคุยให้อาตมาฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าสมมติคุณไม่สวยอย่างเงี้ยหรือคนไม่หล่ออย่างเงี้ยสมมติคุณจะโอ้เลือกระหว่างคนดีกับคนดีแต่หน้าตาไม่ดีคือมีจิตใจดีแต่ว่าไม่รูปร่างไม่หล่อไม่สวยนะก็อีกคนหนึ่งคือจิตใจดีรูปร่างหน้าตาหล่อสวยแต่จิตใจไม่ค่อยดีธรรมดาอย่างเงี้ยนะ เขามาบอกว่าโอ้ยถ้าผมว่าเราเลือกคนไม่ดีคือคนหน้าตาไม่ดีนี่นะเราต้องอยู่ไปกับเขาไปทั้งชีวิตเลยนะมันก็จะเห็นแต่ไม่ดีตลอดเวลาเลย
โอ้ยแบบเศร้าหมองแย่อะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยต้องแก้ไขตรงนี้นะบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรคือไอ้ความสวยงามทางร่างกายเนี่ยมันอยู่อย่างมาก10ปีคุณตนใจน
ะ
10ปีขอโทษนะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยพอมีลูกแล้วก็คือมันก็เปลี่ยนไปแล้วมากทีเดียว
เจ้าค่ะ
ต่อให้เขาจะอยู่บางคนดูแลร่างกายอย่างดียังไงมันก็เปลี่ยนอ่ะมันไม่มีมันจะไม่เปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้นะร่างกายมันจะเปลี่ยนไปหน้าตามันจะเปลี่ยนไป10ปี20ปีไม่ต้องพูดถึงคนข้างๆเราหรอกตัวเราเองตัวคุณเองอ่ะมันก็เปลี่ยนไปแล้วคุณก็ดูไม่เหมือนตอนที่คุณแต่งงานหรือตอนที่คบกันอยู่นะ10ปี20ปีผ่านไปมันห่วยลงมันแย่ลง
เจ้าค่ะเจ้าค่ะคือมันเสื่อมโทรมลงตามวัยเจ้าค่ะ
แล้วเราจะไปหวังว่าตรงเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้แน่นอนทีนี้บางคนก็จะเถียงนะเถียงว่าเอางั้นไอ้คุณธรรมเช่นศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นมาได้ก็ได้สมมติตอนนี้ไม่ดีอย่างน้อยขอรูปร่างดีหน้าตาดีนะศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปพัฒนาเอาคุณหวังมันจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะ
เจ้าค่ะหวังมันคิดว่าคิดผิดเจ้าค่ะ
มันประมาทไงนี่คือประมาทยังประมาทอยู่ทีนี้คนที่เขามีเชื้อความดีอยู่เนี่ยเขาทำให้ดีขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยหวังว่าจะทำให้คนดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคือไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันจะยากนะมันจะยากเพราะนั้นถ้ามันก็อยู่ที่ว่าเขาพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวไหมแต่ถ้าเขาไปมีความคุณสมบัติตรงนั้นแสดงว่าเขามีศรัทธาสูงมีความมั่นใจสูงนะเขาจะทำไอ้พวกปัญญาเขาให้ดีขึ้นได้เขาทำศีลทำจาคะให้ดีขึ้นได้แสดงว่าศรัทธาเนี่ยเขาโดดเด่นมากนะอันนี้เราก็ดูได้อยู่ดีก็มันก็จะมาสอดคล้องกับ4อันนี้อยู่ดีเ
นาะ
ทีนี้พอไอ้เรื่องคุณธรรม4อย่างเนี่ยถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็อย่างที่บอกรูปร่างหน้าตานี่ก็จะมีแต่เสื่อมถอยใช่ไหมไอ้คุณธรรม4อย่างนี้นะมันก็เพิ่มได้ลดได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเราเอาตรงนี้ตรงปัจจุบันก่อน นะเอาตรงปัจจุบันก่อนนะถ้ามีให้เลือกกันระหว่างคนที่มีคุณธรรม4อย่างนี้สูงแต่ว่าหน้าตาพอประมาณเราเอาคนนั้นแหละนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่หน้าตาดีแต่คุณธรรม4อย่างนี้น้อยเราอย่าเอานะอย่าไปสนใจคนนั้นทีนี้ตรงหนึ่ง
จบอยู่ได้นะเจ้าค
่
ะ
ใช่ตรงหนึ่งเกี่ยวที่คุณตื่นใจพูดเมื่อสักครู่เกี่ยวเรื่องความศรัทธานะศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้เราต้องคบกับคนที่เป็นนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นไหมอย่างเงี้ยนะจริงๆตรงนี้บทเพียรชนะที่ถูกต้องก็คือว่ามีคำมีความศรัทธามีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านะความศรัทธาความมั่นใจเนี่ยในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องอะไรที่มันยากนะคุณตื่นใจคือแค่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองนะตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องคบกับคนที่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะคือหมายว่าคนที่ศาสนาพุทธเนี่ยเองเนี่ยแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็อย่าไปคบกับมันนะแต่ถ้าเขาไม่ได้นับถือศาสนาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นคนพุทธแต่เป็นคนศาสนาอื่นแต่เขาเป็นคนมีศีลนะมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีจาคะมีปัญญาอันนั้นถูกต้องกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงอาจจะไม่ได้ออกจากปากพระสงฆ์โดยตรงแต่เป็นการสืบทอดกันมาโดยทางอ้อมทางอื่นไหลมาทางอื่นอย่างนี้ก็มีนะพอเขาได้ยินมาจากคนอื่นๆแต่เขาทำอย่างนั้นได้นะไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรแต่เขามีศีลสมาธิปัญญามีความมั่นใจในระบบการทำงานอย่างนี้นั่นแหละคือเขามีศรัทธาละ
เจ้าค่ะก็สรุปได้ว่าศาสนาไหนไม่สำคัญแต่ขอให้คนคนนั้นเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนซึ่งทุกศาสนาเนี่ยต้องการมีคำสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมเจ้าค่ะดังนั้นก็ขอให้เขาเป็นคนดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาของเขาอย่างถูกต้องเท่านั้นเองนะเจ้าค่ะ
อันนี้ที่อาตมาพูดถึงระบบที่ถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญา
เจ้าค่ะ
เขามีความมั่นใจในเรื่องศีลสมาธิปัญญานะก็จะอยู่ศาสนาไหนไม่เป็นไรได้เดียวหมดดีทั้งนั้น
เจ้าค่ะตอนนี้ท้ายรายการนี้มีเวลาอีกประมาณ2นาทีโยมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำว่าบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าบางคนเนี่ยก็เจอมารักกันในชาตินี้เนี่ยก็คงจะเคยเจอกันมาแล้วแหละหรือบางทีเจอหน้าปุ๊บปิ้งเลยทันทีรู้สึกว่าเราเคยเจอคนนี้มาก่อนอันนี้นี่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในทางพุทธศาสนาเราอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
อ๋อมีพุทธเจ้าเคยตรัสถึงคนที่จะมาเจอกันทุกภพทุกชาตินะแล้วก็เจอกันอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือมี4อย่างนี้นั่นเองนะศรัทธาศีลจาคะปัญญานะจาคะเนี่ยเป็นตัวที่เราดูได้ดีๆเลยนะอย่างสามีจะทําบุญ1,000 บาทภรรยาบอกโอ้ย500 บาทพ่ออ้าวจิตใจ2จิตใจเนี่ยไปคนละที่แล้วคุณตื่นใจสมมุติตายจากชาตินี้กันไปเนี่ยคนหนึ่งก็จะไปอยู่สวรรค์ที่ต่ําหน่อยอีกคนหนึ่งก็จะไปอยู่สวรรค์ที่สูงหน่อย
เจ้าค่ะ
อายุก็จะไม่เท่ากันละอายุไม่เท่ากันลงมาเกิดก็ไม่เท่ากันละนะก็จะไม่ได้เจอกันละไม่เจอกันแน่นอนทีนี้มันต้องเสมอกันนะถ้าจะเจอกันเนี่ย4อย่างนี้ต้องเสมอกันนะแล้วคนที่อยู่กันด้วยกันแล้วจะดีจะอยู่กันไปรอดเนี่ยจะสามัคคีกันได้เนี่ยศรัทธาศีลกับทิฏฐิเนี่ยต้องเสมอกันนะถ้ามีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนะในชีวิตนี้คุณจะอยู่กันไปรอดไหนที่เราหองระแหงแยกกันไม่ดีกันก็จะดีขึ้นนะศีลนะกับตัวทิฏฐิต้องเสมอกันแล้วถ้าพบหน้าชาติหน้าจะเจอกันไหมนะไอ้ต้องศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยต้องเสมอกันนะคือเราเน้นถึงความว่าเสมอกันนะนะถ้าเราจะเจอกันทุกภพทุกชาติแต่ถ้าเราจะเลือกคนใหม่ในชาตินี้เราก็ดูที่คุณธรรม4อย่างนี้เหมือนกันอันไหนมีมากเราก็เอาคนนั้นเลือกได
้เจ้าค่ะ
อย่างนี้ดีกว่า
เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ยึดไว้ตรงนั้นดีกว่านะเจ้าค่ะตามที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะหรือว่าแนะนำไว้แล้วดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีคู่ทั้งหลายหรือว่าน้องๆเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาแล้วอยู่ในวัยทำงานวัยเจริญพันธุ์ต่างๆนั้นเนี่ยแง่คิดจากรายการธรรมาราปรุณในเช้าวันนี้คงจะมีหลักให้ท่านผู้ฟังหรือว่าน้องๆแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแฟนของเราต่อไปนะคะอย่างประสบผลสำเร็จด้วยแล้วก็มีความสุขจนกระทั่งถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคืออยู่กันเป็นสุขตลอดไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังเข้าเวลาในรายการเช้าวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นี้หมดลงแล้วค่ะเสียดายจริงๆเวลาครึ่งชั่วโมงนี้เร็วมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เช้าวันที่10คือวันอาทิตย์นี้เรายังจะได้มาพบกันในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะอีกซึ่งดิฉันก็จะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้มาสนทนาสักการะในเรื่องของการความรักที่ในระดับสูงขึ้นไปค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักดังนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องตามรับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เปิดสถานีคือ5:00เหมือนเดิมนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เยี่ยมบาน
สาธุเจ้าค่ะ